Milaka ukrainiarrek zuten guztia utzita alde egin dute euren etxeetatik eta gizalaguntzarako erakundeak ba migrante andanarako ari dira prestatzen. UNICEFek esaterako ia 60 milioi euroko funtsa eskatu du dagoeneko Ukrainiako aurrentzat segurtasuna eta lehengaiak bermatzeko. Maider Gabilondo, Nafarroako UNICEFeko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Maider, beste krisi humanitario baten aurrean edo migrazio krisi baten aurrean gaude?
Ba bai, horrela da. Bueno, orain komentatzen zenuten bezala, bueno, UNICEFek aste batzuk daramatzagu Nazio Batuetako errefuxiatuen agentziakin batera lanean, ba Ukrainiakin muga duten herrialdeetan, operazio humanitarioa antolatzen. Komentatu den bezala, migrante errefuxiatu kopurua Poloniara iritsiko direnak kalkulatzen dira 3 milioi pertsona ere izan daitezkela, eta Ukrainiakin muga duten 5 herrialdeen artean 5 milioira ere iritsi daitezkela errefuxiatuak, eta hoe premiei erantzuna emateko prestatzen ari gara. Baina baita aipatu nahi nuke barne desplazatuak, badira baita milaka familia beren etxea utzi dutenak, eta mugak ez dituztena gainditu, eta Ukrainia barruan gelditu direnak, baina beren etxetik kanpo atera direnak, eta horiei bere laguntzarekin iristea oso garrantzitsua da guretzat. Beraz, bueno, zuk zenio moduan migrazio krisi kezkagarri baten aurrean gaude.
Maider, gerrak berriro jarri du lehen mailan Ukrania, baina duela 8 urte ari da UNICEF bertan lanean. Aurreko gerraren ondorio larriak larritzera etorri da ezperi gabe azken gatazka hau. Zein egoera zuen Ukraniak, honek guztiak eztanda egin aurretik?
Bagira, kontekstuan jartzeko datu bat emango dizut. Gatazka hau hasi zenetik 2014an, 750 eskola izan dira kaltetuak eta guzti suntxituak bombardaketen ondorioz. Egun hauetan egoera asko larritu da, bai, baina gogoratu behar dugu azken urte hauetan aurrek bizi izan duten egoera oso larria izan dela eta ba hezkuntza eskubidea bermatzeko arazoak izan direla. Urre dangarriaren sistema eta elektrizitate sistemak ere sarri izan direla bombardaketen helburu eta ondorioz, baira UNICEFetik 4 milioi pertsonari urredangarria banatzen ari ginen, oin azken egunetako gatazkan areagotzean aurretik. Da jendeak arazoa zituen berogailua martxan jartzeko, elektrizitatik ez egoelako, eta bar. Beraz, egoera, ja kezkagarria zen, bai.
Aurrekin egiten du lan UNICEFek bereziki eta zuen txostenak irakurrita, ba benetan adierazgarria da aurrei ematen diezuen laguntzaren artean, ba gizakiaren kontrako minak saiesten laguntzen diez erakusten diezuela neskamutikoei. Minetatik ies egiten.
Ies egiten, hori da. Begira, Ukrania da mundu osoan gizakien kontrako minaz kutsatuta dagoen lur eremurik handiena. Osea, minak eta baita estanda egin gabeko artefaktuak milaka eta milaka dira eta kontaktu lerroan bizi diren aurrak egunero jolasten dute edo eskolara joaten dira minaz kutsatutako lur sailetatik. Beraz, azken urteetan lanean aritu gara, 180.000 aurrei erakusten, nola materiale hau identifikatu eta nola kontaktua eragotzi. Zebatzutan pentsatzen dute jostailua dela edo bai, zer da hau plastikoa da ikutzen badute estanda egin dezake. Beraz, oso garrantzitsua da aurrek ruta seguruak ikastea eta ezartzea ruta seguruak eskolara bide seguruak eraikitzea eta erakustea hori, nola identifikatu gauza ez ezagun bat ikusten dutenean ez ikutzeko eta ez manipulatzeko.
Lenguaz gain gizalaguntza bideratu beharko da Ukrainera, bide seguruak, korridore seguruak lor ditezke egoera honetan, gerra egoren atean?
Hori da gure eskaria, ez? Gure lehentasuna da aurre eta beraien familien bizitza babestea eta horretarako lehengo behar duguna da, atakea bombardaketa gelditzea eta laguntza humanitarioa biztanlegoari iritsi ahal izateko ba korridore horrek eraikitzea. Baina lehen komentatu dizu da bezala, ba bueno, orain arte infrastruktura zibilak helburu izan dira, bombardaketen helburu izan dira eta hori ezin litekeen izan orain arte ere eta horregatik oso kezkatuta gaude zer gertatuko den ondorengo egunetan.
Ba, Maider Gabilondo, Nafarroako UNICEF-eko komunikazio arduraduna, mila esker gaur Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei.